Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Situata në veri e heq nga agenda liberalizimin e vizave për Kosovën. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë takohen në Bruxelles lidhur me çështjen e targave. Presidenti Ukrainas e quan Rusin shtet terrorist pasi u vra një foshnjë në spital. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Propozimi për liberalizimin e vizave për Kosovën, i cili parashel lëvizjen e lirë jo më larkë se data 1 janari vitit 2024, u hoq nga agenda e takimit të sotëm të ambasadoreve të vendeve antare të BE-s. Në Bruxelles kemi korespondentin ton Augustin Palokaj. Augustin, cilat janë detajet rreth këtij vendimi, pse ky ndryshim në momentin e fundit?
Në fakt nuk është fjala për vendim, ndryshimi është vetëm në pikën e rendit të ditës, që është dashur të jetë pikë vetëm formale, të kaloj pa asnjë diskutim. Propozimi ashtu siç kishin rënë dakord përfaqësuesit e vendeve anëtare dje në takimin e tyre pra këshilltarët për viza. Sipas burimeve diplomatike, për shkak të situatës politike në veritë e Kosovës, kjo është hyrë për takimin e radhës të Koreperit që do të zhvillohet pas një jave, pra me datën 30 nëntor. Kështu që sqarime tjera pas përmendjes zhvillimeve politike në veri nuk janë dhënë për shtyrjen e kësaj pike në rendin e ditës për një javë.
Çfarë pritet tutje? Cilat janë hapat e ardhshëm në këtë proces?
Hapat e ardhshëm janë që në takimin e radhës, pra kur ambasadorët e vendeve anëtare të takohen në 30 nëntor, të jetë në rend të ditës në të njëjtën mënyrë, pasi pikë për të cilën nuk diskutohet dhe formalisht miratohet. Më pas e merr mandatin presidenca çeke e Këshillit të nisë trialogun me Parlamentin Evropian dhe Komisionin Evropian në mënyrë që të formalizohet vendimi sipas të cilit, nëse gjithçka do të shkonte pastaj sipas planit, hyrja në fuqi e liberalizimit të vizave do të niste ose në kohën kur nis funksionimi i sistemit ETIAS, e afati është 1 nëntori vitit 2023, ose jo më vonë se me 1 janar të vitit 2024. 1 janari vitit 2024 ka qenë kompromisi që ka bërë që vendet antare të dakordohen për gjuhën e tekstit për të cilin është pregatitur edhe vendimi. Pra, fjala është vetëm për shtyrje të një vendimi formal për të cilin nuk është dashur të ketë fare diskutim, dhe është hera e parë që në një mënyrë shtyrja arsyetohet me zhvillime që nuk kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave në mënyrë direkte. Por qësësi presidenca çeke është e bindur se gjithçka do të kaloj sipas planit, pra një javë më vonë se sa që ishte planifikuar.
Në anën tjetër, krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, takohen sot në Bruxelles për të diskutuar zgjidhjen për çështjen e targave ilegale serbe. Cilat janë informacionet rreth këtij takimi?
Nuk ka shumë informacione për këtë takim, pas konfirmimit se palët i kanë marrë ftesat dhe se kanë konfirmuar ardhjën e tyre, por pasi takimi ishte thirrur në momentin e fundit, atëherë nuk ka qenë shumë e lehtë në aspektin logjistik që të organizohet ardhja e tyre dhe takimi, dhe pritet sipas paraqitjeve që kemi në këtë moment, takimet të zhvillohen pas dite diku rreth orës 15 të nisin. Gjithsesi nuk është më shqetësi se fjala është për gjetjen e një zgjidhje për çështjen e targave, pasi që Kosova me kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte shtyr edhe për 48 orë shtesë nisjen e zbatimit të fazës së re në këtë vendim, pra atë të shqiptimit të gjobave për bartësit e targave të veturave që Kosova i konsideron ilegale. Pra pasi edhe kjo afat 48 orësh së shpejti do të skadoj, atë është thirrur takimi sotëm dhe gjithsesi do të jetë diskutimi për këtë çështje si diskutim kryesor e mund të ketë edhe tema tjera.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishim me korespondentin ton nga Brukseli, Augustin Palokaj. Pas publikimit të lajmit se propozimi për liberalizimin e vizave për Kosovën u hoq nga agenda e takimit të sotëm të ambasadoreve të vendeve antare të BE-s, qytetarët në Prishtinë shprehen të zhgënjur, por jo edhe të befasuar. Ndjeki mendimet e disa prej tyre të anketuar sot nga Radio Evropa e Lirë.
Nëse kjo ka ndodhë, atëhere është një padrejtësi e madhe, sepse derisa agresori përgdhelet, kur gjykata kushtetuese në vitin 2010 e thotë qartë e qartë që Kosova është shtet në baza ligjore, atëhere nuk e di se si shkojnë këto çalitje, se si di Evropa e përgdhel atë shumë Serbinë, kur duke përgdhel edhe Rusinë, ndodhe kjo që ndodhe në Ukrainë, kjo është merë edhe unë jam i frustruar që ndëgjoj nga ju tash këtë lajmë edhe me keqardhje thëm, se di me qka do të identifikohet Kosova. A do të identifikohet me një vend ku ka vendim dëm, babadem në Evropë, ato ku qëndron, apo nuk e di pse kjo ma, falni ta quaj kjo rrejtje nga i kumbit kosovarë se kumbit shqiptarë dhe Kosovës konkretisht.
Unë jam kënë që ajo që e komenu vetën që të njëtën kam më kënë Kosovë, asë patriotike, e tash të kom njësë me mendu që me po vetën me e tu diko njash, edhe ndoshta këtë që kjo është una e bo, jo puna e vizave, jo nuk ka perspektivë, jemi të limitum, nuk është që ka stabilitet, edhe gjithë këto, po në ashtu deri të që kjo, tash edhe puna e vizave nuk është një natu befasu, diçka se gjithë vitë është ndodhë po e njëjta gati.
Këtë me qëllimi i kanë me qëllimin caktume. Mun sa më mërmeni atë. Kur e kanë ishtë liberalizim e viza, kur akon hashimi kryminisër, atëher, ka thonë gjithë sajnë e kemi plëcu për shkak të vizav. Po atë hi është asë për dojnë me nejdo. Ta shkaj dhe kryminisë Erbin Kurti, edhe atë hi ja refuzu në thanë të vitin 2023. Akon që shto. Ta shë këtë Evropë për nëjë bënë qëtë sene. Ta shë prape e hoqën, edhe atëherë në kohën në 12, edhe në 14, edhe në 18, në gjithë mund, neve në kanë mo pa drejten. Qëllëmisht është, nuk ka befasi, po është këtë qëllëmisht të caktumë. Edhe këto po Rusia, e po Franca, e po Gresia, ta nëjë bënë.
Jemi këthy me familje prej Suedijës edhe jemi vim nga pi Preshevës edhe gjithmonë jemi kon patriote e kemi pa Kosovën se diçka që ka me kon shumë ma e përparu me mas luftës po nuk ndodhe ajo unë tash 22 vjetë ka përfundu lufta unë nuk shok të shumë perspektiv puna e vizave për mdo këtë që 22 vjetë është shtu sot nesër nuk përshon a i dalem për mu është njëjtë krejt
vendimi sotëm për me u largu prej agendës.
Njëjt, sa e rënë që i shampanja, sa e rubo, tripi, u liberalizu, dhe s'ka ndohë korë. Më vjen keq për i një në Kosovës, po, që me bo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdoj me informacionet të tjera. Të paktën 50 persona janë lënduar nga tërmeti